Il radio tall'università presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela episodi. Il-linja li ser nitkellmu dwarha llum hija t-telekomunikazzjonijiet u anka ser nitkellmu dwar l-inġinerija u biex nagħmlu dan fil-fatt stedinna lill-bniedem li nistgħu ngħidu matul is-seklu 20 kien figura prominenti fejn tidħol telekomunikazzjoni u l-inġinerija. Il-president tagħna huwa Maurice Mifsu Bonnici. Maurice Mifsu Bonnici twilet fl-erba tal-Lulju tal-1926, għandu ħafna xi rakkunta għandna fil-fatt wieħed ħares ftit lejn il-biografija tiegħu hemm diversi momenti interessanti u diversi karigi importanti iktar minn oħrajn u nispera li matul din in-nofsija insibu l-ħin biex ngħidu kollox jew almenu nsemmu l-iktar importanti. Maurice, merħba fil-programm tagħna. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija minn fejn ġiet dil-imħabba lejn l-inġinerija.
Hekk ngħidlek l-istorja kif li ħajritni biha li nsir inġinier hija ħaġa li forsi tibda titħaq biha. Jien kont imur il-kulleġġ Sanna Luigi u fejn nikelli wieħed ħabib tiegħi li seraq lill-missieru ktieb fuq ir-radio ta' żmien Marconi, ta? U dana bada jorjula, għalli għara ġifiħve, tista taqbat inti bil-crystal sets u għek, u jina għatlu tijuli, għalli xittini. Għattu inti kien nuċċali. U kelli nuċċali ta' xemx, tajtulu u ta' għuli. U daka, tant bajt nowden fuq u naqra, kien bit-Taljan. ċajdulu, provajt d-bajt crystal set, u darba smajt spark. Waħat, u minn hemmhekk bqajt insomma interessa ruħi fl-inġinerija. Dak kien il-kawża li ġeret ninsir inġinier dak il-ktieb.
Maurice, kemm Malta dik il-ħabta din nitkellmu fi snin 40 mhux hekk bdiet tagħti importanza lil dan is-suġġett għax naħseb li ma kienx.
Le, l-università li fatti laqas kien hawn kors tal-electrical engineering, kien hawn kors tal-civil engineering u periti. Difatti jiena war li matrikolajt kien fil-1945 kelli mmur mal-periti bħal occasional student tal-università xajdulu u nagħmel magħhom il-physics, l-applied maths u xi suġġetti tal-inġinerija wkoll biex tajt nagħti l-eżami ta' Londra. Kien dak iż-żmien kien l-Institution of Electrical Engineers ta' Londra li bil-fors tkun membru fiha biex tilħaq senior engineer Malta. Ġifieri bil-ħamma l-università ma kellix ebda kwalifiki hawnhekk għall-electrical engineer kienu kwalifika ta' Londra joddu għalhom Malta. Allura jiena għajt nattendi bħal occasional student bl-università u tajt l-intermediate examination tal-Institution of Electrical Engineers. Mbagħad minn hemmhekk fil-1954 1952 għanzi, ċajdilu, kien hemm eżami tal-gvern kompetittiv għall-assistant electrical engineer u jiena billi xtaqt naqra xi ħaġa tal-flus għax indimin tam kont ukoll nallem il-kulleġġ Sanna Luigi Maths u Physics lill-higher classes ukoll biex naqra xi ħaġa tal-flus. Mbagħad kif rajt dan fuq il-gazzetta li hemm tajt l-eżami. Tiegħu kont għaddejt, kont ġejt l-ewwel, kont ġejt tajjeb ħafna insomma, u dħalt assistant electrical engineer ma tal-water and electricity. Dak iż-żmien il-water and electricity kienu l-elettriku għalih u l-ilma għalih. U ma fl-istess ħin qogħdin waħda taħt general manager wieħed, kienu jkunu żewġ dipartimenti separati. Li kien hemm komuni biss li l-accounts tal-elettriku kien jagħmluhom tal-ilma. Jiġifieri l-kontijiet tal-li bagħtu lin-nies kien difatti għadhom jagħmluhom sal-lum tal-ilma.
X'kien ix-xogħol allura ta' assistant electrical engineer qegħdin ngħidu fit-52 speċi x'kellna Malta fil-.
Dak iż-żmien kien hemm il-power station il-qadima u qiegħda kienet qiegħda waslet biex tagħlaq biex tibda il-power station l-oħra l-ġdida li kienet taħt il-blat. Għalet taħt il-blad. ċajdulu, jinnħaq dak l-interim, period, spiċċajt. Imma jina unbat, meta rajt li jem futur iktar mal-post and telephones, għax kienem zvilupp iktar fuq il-post and telephones mill-li kienem fuq l-elettriku, tlabt biex nkun trasferit għal-post and telephones. U fil-1954, ġifrisente jwara, sena konsert inġinir, ġifri mort emmek bħala inġinir tal-post and telephones. Xena, kon ġejt mażul l-immur l-post and telephones, u mek għamilt karriera, mek batta telecommunications li għaj ġifiri.
Qed nsemmu il-telefons interessanti fis-sena 54 x'tip ta' sistema kellna u kemm kien komuni t-telefon dik il-ħabta?
Dak iż-żmien kien għadu qed jiżviluppa t-telefons kien kollu manual, kien kollu manual għax qabel 1956 ma sarx automatic. Kien kollu manual, imma għal dak iż-żmien il-telefons department konna u jgħet tliet inġiniera u chief engineer tagħna konna. Ġifiri konna nirranja. U kienem forsi kienem xie erba mitruħ bejn n-nis li ħafru t-trinek, jipoġġu l-cables, jamlu l-exchanges, kien manual exchange kollox, ġifiri kien jikonem ħafna nis involuti, fija nirranjaw l-international exchange, mux l-international exchange, ma kien nix international exchange, ma kien kollox manual. B'eżempju, t-tibbukja l-koll bħall-operator, l-operator jgħabdek ma barra, u biex jgħabdek ma barra, għaskonna fit-telefons department, kien hemm cable and wireless, kien jiprovdi l-linji għal-barra minn Malta. U bekk maħna ma konniex naqlu l-flus, meta konna post and telephones, difatti konna nitilfu xi dak iż-żmien li qed ngħidin, konna nitilfu xi 26,000 lira fis-sena average hekk. U darba meta qed semmit il-cable and wireless, dak fi 1963 għalqitilhom il-liċenzja. U fil-1962, eżatt, ġiet file u d-diebi li sejatu concession l-Cable and Wireless biex jibdow jħadmu il-Telex Exchange, manual Telex Exchange. U jena t-telom, this is madness, aħna għedin it-ful flus u sanħallu l-Cable and Wireless jirranjaw ħaġa li ftit investiment u taqla ħafna flus minna kienet il-Telex. Għattelom, din għanna naħdu għahna, ma matawx kastijaj. Dan kien xi 63, 64 xi ħaġa hekk kien insomma. Qabel 1962 meta tagħhom il-permess, jiġifieri u 63 għalqet il dik, jiġifieri meta għalqet il-liċenzja kienu tagħhom ir-ruħ daw biex ikomplu. Difatti l-liċenzja baqgħu ma ġeddux sakemm saret it-Tele Malta u mbagħad inkorporat il-cable and wireless ma' telephones fi żmien it-Tele Malta.
Qabel fil-fatt ma nkomplu l-karriera ma ristaqt li forsi nwixbu l-mistoqsija kemm kien popolari jew kemm kien jintuża t-telefon fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet.
It-telefon dak iż-żmien kien. Is-sinjur kien bit-telefon imdorri jaqba telefon. U minn ma jistax, jen kemmi dil-klasista, minn jaqba t-telefon fideħ kien jirtrijat. Jibsa jitkellem fiħ. Aħna, meta kien imbidel il-gvern fil-71, konti li nitlob ħafna jena biex il-telefon jien għata minn mal posta. Għalix il-telefon, il-head tal-posta kien ikun il-postmaster general ma jafhem xejn fit-telefon, telefon żi responsabbli ta' kollha inti, biss m'għandek ċans laqgħad tilħaq head of department u jiena kont tkellimt ħafna mas-Sur Westin miskien meta tbiddel il-gvern, kien raġel fuq l-irġiel u bdiet hemm serju jifhmek u jisimak u dan irnexxielu li fis-73 tajna mill-posta aħna. Issa meta tajna mill-posta ġejt jien waħdi bħala ħed għax kont chief engineer dak iż-żmien. Dak xi ħames mitruħ u ridna nagħmlu il-programm. Kif beda jaraħ il-gvern il-ġdid, meta għatlu jiena li fin-1969 konna minna 7-year plan, konna minna 5-year plan mis-69 u kont laft 5 miljon lira jiena. Biex ndaħħal sistemi ġodda, kienu l-economic planning tal-gvern kienu jgħarnu biġnun.
u tani 3 miljon lira, 3 miljon lira biex niprovdi il-linji fl-exchanges. Meta t-tilom s-sejna rritu wasala għandin n-nies, rrit il-flus biex n-podġi l-cables għallin wasala għandin n-nies, ma ta' għomlix dak il-flus, għab għajt jena. Bili bdejt n-daħħal exchange lines fl-exchanges minnar ma wasala għandin n-nies. U meta t-tala l-verni ġiet għallix għandek programmi t-jatlu din situazzjoni, għat sejkon għallinji fl-exchange u sejkon għalli leħ, għalli ħna flus intuk imma rridu rizultat. U għatlu għedek, għatlu li bidnis li għandi minna għasin zitnis, il-5 miljoni, non fom, għalli leħ, għallissa, mis 71 sa 73 namlu planning sowa, unbat namlu pjantwil. U għakka minna d-fatti, għamilna planning siħ, mis 71 sa 73. Fis 73 għamilna 5 year plan, 73 sa 1980, u fija dik il-pjan.
Seba snin,
73 ta' 80, u għamilna l-ġubijiet fija dika, kienet l-ikbar pjan li għamil il-differenza u għalek insaqs najdlek jena dik li għanti n-nis kif kun juża. Dik daħħalna li il-telefon għamilnu għamilni strument komuni għal-kulħat u daħħalni fid-djar enketa n-nis li ma s-sawx jħalsu ħafnax, baxxejna r-rati ħafna, u l-lejna tal-biznis u tal-privat. Il-privat, zamini għon baxi. U daħħalu l-poplu kollu, l-popolin beda jużaħ il-telefon.
Kem kienet il-rata?
Dak iż-żmien kienet xi 10 liri, 10 liri fis-sena, xi ħaġa, mbagħad bil-kols kienu xi 3 pens ukoll kienu, xi ħaġa kienu rati baxxi ħafna. Mbagħad setgħu daħlhom. Tal-biznis konna lejn jew. Il-PBX pereżempju li użaw il-biznis u r-rati tal-biznis għamilna l-business rate differenti mill-private rate. Għallejn jew u naxxinna ndaħlu. Issa fis-seven year plan li semmejt. Għalhekk għatlek wieħed mill-ikbar pjani li saru qatt saru fit-telecommunications kollha qed dan żmien ta'. Għaliex fih daħħalna l-ewwel darba digital switching f'Malta. Konna t-tieni pajjiż fl-Ewropa li daħħalna digital switching. Dak li llum huwa totally digital Malta, aħna bdejna bil-problemi tagħna biex titrejnja n-nies sistema differenti kompletament mill-analog system, mill-manual system li konna u mill-automatic analog system, jiġifieri il-komuni, jiġifieri mhux automatic. Automatic imma mhux digital, għajdula analog dika, conventional biex niftehmu, conventional system. Barra minn hekk daħħalna international exchange ġdida u din kien hemm bżonna biex inżidu anke ir-rati biex inżidu ir-rate of expansion tal-international calls għax Malta wara l-indipendenza bdiet bdew jużaw ħafna kummerċ ma' barra speċjalment ma' Londra u l-international exchange kienet bżonna għamilniha, ma' l-international exchange għamilna microwave link bil-radio link minn Malta għal Sqallija. Wara ħafna dibatti bekki ma' gvern Taljan u sifirna u nippruvaw nġibu flus, nippruvaw nġibu għom xej bil-Malti, għax dak iż-żmien dak il-gvern ġiet hekk kien taf ukoll. Kien jħobb l-affarijiet b'xejn ukoll biex niftehmu ta'. Ma kien irnexxielu għax konna ġibna il-microwave link. Bas għalija wara li għorajnihom kemm se jiżdied it-traffiku u kien jaqbel lilhom li traffiku ta' Malta internazzjonali jgħaddi mill-Italja biex inħalsu it-transit charges u ma jgħalu l-flus minna. Mbagħad tawna b'xejn kienu il-microwave link. Barra minn hekk kif spiċċat l-International Exchange għaliex għamilna pjan aħna ta' exchanges u international exchange, ġi jaħdem mal-ewwel il-microwave system. Issa dana minn 48 lines li kellna l-barra minn Malta aħna li kien ġim fuq il-cable tan-NATO kien fin 1955 kienu poġġew cable in-NATO u l-cable advice kienu tawa 12 linja li jużawha għal biex jgħaddu t-telegrafu u t-telefons fuqha għal Sqallija. U dana meta kien ikun hemm l-exercises tan-NATO kienu jaqdu jaqtawlek. U aħna n-nies jiridu jċemplu barra, kienu jgħaddu hemm cable and wireless fuq l-HF radio kien jkun jiġifieri kertejl ħafna maqtuħ il-servizz qasir ħafna u kellna problema ħafna. Mbagħad jiġifieri meta għamilna l-international links ma' sqallija il-microwave link, aħna dak kien jiswa jiġi jiflaħ. 960 channels f'kollox, aħna żajna 180 channels. Aħna fil-night dak kien fin 1976 kien fin 1976 daga ġifri f'July 1976 bittaħdem l-International Exchange l-Microwave meta bdow jaħdmu sa Deċembru ta' dik is-sena ta' 76 l-International Traffic ola 7 times as much għara kam kienem zonna dina un bat ħalli l-flaħħar tal 7 year plan ola 24 times għara xakwistajna mil-pjan ta' svilup ta' 7 snin li konna għamilna. Daka kien waħat mill-li ħaġa niftaħar ħafna bi għajjina di.
Morris Messu Bonnici u għal misident tal-programm tagħna tal-lum episodji din nitkellmu dwar Malta u telekomunikazzjonijiet fis-seklu 20. Morris naf li data oħra importanti fl-iżvilupp tal-istorja tat-telekomunikazzjoni f'Malta kienet fl-1975 meta twaffqet it-Tele Malta u naf li inti anke kellek x'taqsam mill-viġin.
Ejja, aħna meta konna tajna mill-posta bdejna naħdmu biex niffurmaw it-Tele Malta, mhux jiena, il-Prim Ministru. Kien dak iż-żmien kien qiegħed u ħolama din li għal irridu nintegraw is-servizz tat-telekomunikazzjoni kollha li hawn f'Malta. Mhux cable and wireless tagħmel ħaġa mingħajr aħna l-cable tat-telefon ma nafx x'inhu qiegħed tagħmel u flisse nirridu niżviluppaw aħna ma nistgħux minħabba fihom għax ma rridux iżviluppa għax li ma kellhomx liċenzja għandhom raġun ma rridux jagħmlu investimenti u aħna ma rridux jiżidu l-linji ma' barra u bqajna aħna stagnant x'għajdulu muffajna. Dan rrit jagħmel kollox daqgħu fis-75 kien kemm-il darba kont intajjena u sieħbi kien hemm sieħbi wkoll Joe Bartolo kien tal-Prim Ministru wkoll. Kon intaqgħu spiss ma' Edgar Mizzi, l-Attorney General kien. Biex niffurmaw kien qed jifformula l-att tat-Tele Malta. U għenni ħafna u ridna nagħmlu l-assessment ta' kemm għandhom assets cable and wireless biex naraw kif ninkorporaw insammu rnexxielu il-gvern dak iż-żmien li l-cable and wireless ħadha f'idejh. Ġibilhom l-impjegati tagħha ġibilhom terminal benefits tajbin ħafna, pensjoni tajba ħafna. Niftaħar kien ġi Mr. Davis ta' cable and wireless u kellha ħafna discussions mal-Prim Ministru hekk u ġibilhom terminal benefits tajba. U ġew inkorporati mat-Tele Malta. Dik kien minn għalija f'xi May 75 kien, il-year 75 ma' għalija f'Mejju kien. U mbagħad jiena sirt head of telecommunications minn chief engineer, għax mbagħad ħadd kemm l-external u kemm l-internal u stajna nistgħu naħdmu aħjar mbagħad meta bdejna naraw li rridu. Difatti dana daw kollha l-microwave link u dak ġibnihom kollha bl-idea li aħna se nsiru Tele Malta. Għax ġifatti daħħa eżattament sena wara li ġiet it-Tele Malta, bdew jaħdmu daw, konna bdejna naħdmu fuqhom xi tlesin qabel aħna dawna il-pjanijiet kollha tal-speċjalment il-linji ma' barra. Sena wara li ġiet it-Tele Malta gawdiet minn dik u gawdiet mid-digital switching u gawdiet minn koll it-Tele Malta. Tele Malta saret u mbagħad il-stepping stone għal l-izvilupp kbar li sar fit-telecommunications kollha f'Malta. Sar l-izviluppi enormi. Biss ngħidlek jiena li mis-73 kellna 25,000 abbonat. Wara 1980 irduppjajna kif fatt wara l-7 year plan. U mbagħad sal 1985 il-ħanna 80,000 u kellna pjan ukoll aħna. Li kien jwassalna sa 1988, li kien jgħat earmarking for 100,000 lines. Mbagħad biddel il-gvern u qabad sistema oħra. Rnexxielu wkoll, għamel ħafna żviluppi wkoll ħafna, tella n-numru tal-exchanges tellgħu tajba qabeż il-100,000 sewwa għamel u dak li bdejna aħna konna għamilna il-breakthrough aħna fid-digital switching, dak akompli rfinaħ. għax dan fid-dinja kollox hekk. L-ewwel wieħed jiffronta sidru u jġib il-ġdid. Imbagħad waraj jkun hemm ħadd ieħor mhux jagħmel hekk, jirfinaħ u jagħmel sewwa għax hekk għandu jkun mhux tfarrak dak li jkun sar, tirfina u tiżviluppa dak li jkun beda.
Naħseb li dik hija tal-ilma l-kull żmien hux hekk. Morris, kemm kont taħdem indipendentament mill-Prim Ministru minn Tofja u kemm kien jindaħallek ngħidu?
Konna naħdmu flimkien ħafna għax hu kien jindaħal f'kollox ta' u Alla jbirku kien il-ħaq u kien speċjalment meta kont chairman, xina fil-1982 għal sentejn mor chairman l-Ena Malta. Mbagħad mill-82 sal-84 mbagħad mort il-Tele Malta, chairman il-Tele Malta. Imma meta kont l-Ena Malta bil-ħabba li kien hemm sistema ġdida xu għallim mit-telefons ħadni għalli mur l-Ena Malta. Għalli għax hemmhekk għandna ħafna żvilupp. Dak li għamil fit-telefon għalli samlu għamlu fl-Ena Malta. U mort, xajdulu. U kien hemm dak iż-żmien kien hemm ġibu xi tliet turbines minn Palermo. Kien taw għamlhom it-Taljani, kienu se jwarbuhom. U aħna għamilhom refurbishment. Xajdulu, ġibnihom mid-dockyard, ħadmu ħafna nies tad-dockyard u għaġbuni kif rnexxielhom jiġibu dak il-refurbishment kollu fuq apparat daqshekk importanti u daqshekk delikat għax il-blades tat-turbines huma delikat immens xadru u ħadmu fuqhom u sama rnexxielna. Li issa kemm kont hemm jiena konna dawarna waħda dak tlieta u għadha l-oħrajn. Xitni, ma nafx hekk għamlu xi tlieta, ma tnejn żgur minnhom dak ta' dik għadhom jaħdmu sal-lum ta' dak li ġew minn Palermo, kien materjal tajjeb ħafna, antik veru ma xajdulu. Baqgħu jaħdmu sal-lum. Mbagħad mort fit-telefons, it-telefons wara xajdulu, konna ntaqa' ħafna ma' mintuf ukoll għaliex ħalli żvilupp tat-telefons ukoll fideh u dak li kont bdejt u mbagħad komplejtu bħala chairman hemmhekk. U kien ikolli ħafna ngħid huwa li kien bniedem għalli estraordinarju li kien jilħaq daqshekk u kien forsi kultant insibu li ndaħal liż-żejjed veru għax ċerti affarijiet kienu ta' ċerta materja ta' inġinerija titkun inġinier electrical engineer biex mhux inġinier ieħor, imma all in all kien jifhem għall-problema u kellu waħda tajba huwa li jekk ma kellu xejn kellu l-push u dik meta tkun chairman jew head of department u ssib il xi ħadd ieħor prim ministru li bis-saħħa tiegħu in-nies tiegħek jaħdmu għandu l-push qed jifrank għalhekk ħafna mix-xogħol tiegħek. Għax qed jagħmilhekk ix-xogħol li frok tippuxxjahom għax kien jippuxxjahom huwa lin-nies.
Morris, hemm xi rakkontek minn din il-ħabta tinsemmu l-mexxejja tal-pajjiż?
Rakkont ħelu lagħna insomma u tad-daħq ukoll ta' jiena qabel għandi karattru li ningħalam għan-nies biex niftehmu inħobbhom narhom dej feel at ease meta jkunu u nħobbhom li huma jaħdu their confidence hekk li jafdawni hekk. U meta kont għandni kemm tħalt inġinier frisk, it-telefons, kont inġinier ta' cables barra. U kellna chief engineer surattar kien strikt ħafna ta' disċiplina u kien ħarġin nordni li meta jpoġġu l-cables fit-trinek, meta jpoġġu l-cables, irrid ikun hemm inġinier preżenti tal-cables hemmhekk. U kont imur jiena l-ordni li kien tani. U dana kien kellu ħabta wkoll dik meta jmur id-driver għalih id-dar ġibu l-offiċċju, kultant jgħaddi fuq il-post tax-xogħol fejn ikun hemm it-trinek. U darba għadda konna mingħajr Birkirkara. Għadda hemmhekk u waqaf ura u kien hemm il-supervisor Dugo, ċertu wieħed Dugo, kun jomu Dugo. Allo Duka, allo l-lum għaddejtu l-kejbel, allo jviva, ser, għaddejni, allo s-rum s-sudboni ċiġi, allo ma rajtux ta, allo ma rajt il-ħat ta, allo xiġi firri ma rajt il-ħat, allo ma rajt il-ħat, all right. Uġi l-offiċu dana, kif wasal l-offiċu da għal-qampina, għabbola, allo għabdu l-karza ta' driver, all right, u morru għal-Duka, fl-istessjon batalija. قال لي اسمع انت قال ليش ما مرت قلت له مرت قال لي ايه مرت قال لي بوجي فوق ده فوق السجو هونيك بشيتين لاتسيون ياش كنت عندي جديد تالي انا بشيتين لاتسيون قال لي اللورديت نخرجهم بش يجوا يزاقويت قال لي بوجي بقى ده فوق السجو قال له استنى نعم في كوارتا جيد عن دوغو وديهو وده قال له دوغو قال له شات لي ده لهذا انت لسر مفصل ما جيش قال له ما رأيتوش سنيور تا ما رأيتوش سنيور قال له لا ما رأيتوش انت قال له قال له دوك لين ما رأيتنيش قال له لا كيف رأيتك قال له قال له داك السر موريس قال له داك مصر مفصل ليش قال له السر موريس ما كنش قال له يقول يوم السر موريس قال له بات السر التالت قال له سكوزاني مورتا سكوزاني قال له مورفوسا قد السر التالت عملت استزبال تدوك قد انت قلت له قلت له السر مفصل بوليش موريس قول لي قلت له انت
Però na sepan kater rifletti anche na sep il mentalità ta kizmin fek lo departamento tal gvencia ta disciplina.
Sit il ċiftana kellu dritti kaċċi lin-nies minn fuq ix-xogħol. O jgħidu lhom jidhom isma' hekk ma dik itlaq il barra kellu dritti kaċċi la unions la xejn ma kien hemm dak iż-żmien li kienu jindaħlulu kien ikun head of department x'għajdulu bil-qawwa kollha u bil-saħħa li kaċċen kabniżem minn fuq ix-xogħol.
Morris, naf li inti kont ukoll għal xi żmien fil-Kunsill tal-Università din hemm x'għandru hawnhekk mill-Università.
Ejja, meta kont chairman Tele Malta, kont ukoll nirrappreżenta l-industrija ukoll. Chairman kont ukoll membru fil-Kunsill tal-Università. Kien ikun hemm suġġett interessanti ħafna. U kont ukoll chairman tal-board ta' selection boards tal-fakultà tal-inġinerija. U ġew ħafna taħt inġiniera u xedulu. U perit ukoll għall-promotions u hekk. Kien interessanti ħafna sibta l-linja tal-università ukoll.
Morris, illum pensjonant l-aħħar mistoqsija għandek interessa ruħek fil-dan il-qasam fl-inġinerija u telekomunikazzjoni?
Għana jellek, jiena illum intfajt iktar fuq il-letteratura mill-li fuq l-inġinerija, għax dak li ma stajx nagħmel meta kont impjegat u li xtaqdem nagħmel li speċjalment poeżiji, għamiltu wara li ħadd il-pensjoni. Ma bqajt up to date, għax l-institution issa sirt fellow tal-institution, kont sirt fellow tal-institution, għal jibatinna ħafna literature. U jżommu up to date, jġifri, daka naqrom jena, ma najx li jena xie espert l-lume, għalix, specialment fil-telecommunications, bidlet totalment minn zminijiet tiegħi, bidlet totalment l-IT, bidlet kollox. Ma f'żisħin bqajx maqtuħ u kont fuq anke board, selection boards oħra meta kont bil-pensjoni hekk li stajt nagħti daqqa tgħid ukoll hekk.
U min jaf ovvjament li qegħdin nitkellmu fuq il-bidliet x'bidliet qed tfader għall-futur.
Telecommunications m'għandix bidu, m'għandix li. Dik kont hekk kont ngħidilhom jiena, għax kien jgħidu li kont nimpinġilhom il-kerf kienet fl-uffiċċju tiegħi, il-growth curve. U jgħidu li meta se tiċċattja, di hemm rasamtella. Għadin kon najdrom, dik għat ma t-ċatja, għaxek kissa daħħalna telefon fil-familja, minna kufti t-joħor, daħlu t-nejn. Għax it-tfali rridu, kont profeta dak iż-żmien jina, għad għetlu dak iż-żmien, għat rridu daħlu t-nejn fuq familja, mux umbat fuq t-nejn, bat ġol biznis u daħlu 10 u 20.
U għallum intemmu programmi ħor minn din is-sensiela episodi jitkellimna ma' Morris Mifsud Bonnici dwar l-ewnet l-esperjenzi li huwa għadda minnhom bħala inġinier u kif ukoll fil-kamp ta' telekomunikazzjoni fejn nistanidu li okkupa diversi karigi importanti. Minħatan ovvjament nawgurawlu Sirħan u Mistrieħ u ovvjament nittamaw li ħanajdu hekk dak li l-lum il-qasam li jaħdem fih il-qasam tal-poezija jiffjorixxi iżjed fih u aħna nkunu magħkom mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Episodji. Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.